Святы Дух, як жывая вада, здольны наталіць глыбокае жаданне святла, любові, прыгажосці і добра, адзначыў папа Францішак падчас агульнай аўдыенцыі на плошчы Святога Пятра сёння. Менавіта трэцяй асобе найсвяцейшай тройцы прысвяціў сваю катэхэзу пантыфік. Ён нагадаў, што на заканчэнне пасхальнага перыяду касцёл узгадвае праз пасланне Святога Духа на Марыю і апосталаў, сабраных у вячэрніку. Паводле папы Святы Дух наталяе прагу поўнага і добрага жыцця.
L'uomo di tutti i tempi e di tutti i luoghi desidera una vita piena e bella, giusta e buona, una vita che non sia minacciata dalla morte, ma che possa maturare e crescere fino alla sua pienezza.
Чалавек усіх часоў і месцаў жадае поўнага, прыгожага, справядлівага і добрага жыцця. Жыцця, якому не будзе пагражаць смерць, якое можа сталець і ўзрастаць аж да сваёй поўні. Чалавек як вандроўнік, які, праходзячы праз пустыні жыцця, мае прагу вады жывой, свежай, струмяністай, здольны знутры наталіць яго глыбокае жаданне святла, любові, прыгажосці і спакою. Мы ўсе адчуваем гэта жаданне, а Езус дорыць нам гэту жывую ваду, ёй з'яўляецца Святы Дух, які паходзіць ад Айца, якога Езус вылівае ў нашы сэрцы. Францішак адзначыў, што жывая вада, Святы Дух неабходны, каб наша жыццё кіравалася, натхнялася і насычалася Богам. Калі мы кажам, што хрысціянін – гэта духоўны чалавек, маем на ўвазе менавіта гэта. Хрысціянін – гэта асоба, якая думае і дзейнічае паводле Бога, паводле Святога Духа, сказаў папа і спытаў, а мы ці думаем паводле Бога, ці дзейнічаем паводле Бога, або, можа, дазваляем, каб намі кіравалі іншыя рэчы, а не Бог. Святы Отец таксама нагадаў, што вада з'яўляецца фундаментальна важнай для жыцця. Яна насычае, абмывае, робіць плённай зямлю.
L'acqua viva, lo Spirito Santo, dono del risorto che prende dimora in noi.
Жывая вада, Святы Дух, дар уваскрослага, які селіцца ў нас, ачышчае, асвячае, абнаўляе і перамяняе нас, каб мы удзельнічалі ў жыцці самаго Бога, які ёсць любоў. Таму апостол Павел сцвярджае, што жыццё хрысціяніна ажыўляецца духам і прыносіць плёны, якімі з'яўляюцца любоў, радасць, спакой, велікадушнасць, добразычлівасць, дабро, вернасць, лагоднасць і стрыманасць. Францішак таксама падкрэсліў, што дзякуючы Святому Духу мы пачынаем па-новаму глядзець на іншых, бліжніх і далёкіх.
Lo Spirito Santo ci insegna a guardare con gli occhi di Cristo. A vivere la vita come l'ha vissuta Cristo.
Святы Дух вучыць нас глядзець вачыма Хрыста і пражываць жыццё так, як яго пражываў Хрыстус, разумець жыццё, як яго разумеў Хрыстус. Вось чаму жывая вада, якой з'яўляецца Святы Дух, насычае наше жыццё, бо кажа нам, што Бог нас любіць як сыноў, што мы можам любіць Бога як яго сыны і што дзякуючы яго ласцы можам жыць як сыны Божыя, як Езус. А мы ці слухаем Святога Духа, што нам кажа Святы Дух? Бог цябе любіць, ён кажа гэта. Бог цябе
любіць.
Закончыў сваю катэхэзу папа Францішак пытаннем, ці сапраўды мы любім Бога і іншых, як Езус.